Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Máme 18 hodin a 4 minuty, u mikrofonu momentálně sedí Roman Stupka a naproti mě sedí také nutriční terapeutka Jaroslava Kreutzbergová. Buďte vítána.
Dobrý den.
My jsme si vymysleli takové téma, protože už je tady víc jak týden podzim. Jak by měl tedy vypadat podzimní jídelníček člověka, aby to jeho tělu nějakým způsobem prospívalo?
Máme září a už začínají virózy. A také je ten podzim taková poslední příležitost, jak se nafedrovat vitamíny, abychom zimu přežili co nejodolnější. Když chceme posílit imunitní systém, musíme myslet základně vždycky na dvě věci. Ta jedna je dostatečný pitný režim a ta druhá je dostatek množství bílkovin a pak vitaminů a minerálů. Sacharidy a tuky si přizpůsobujeme podle toho, zdali, kolik tuku si tak můžeme dovolit, jak jsme hubení. Většinou plošně tak 30% toho, co sníme. A sacharidy jsou podle toho, jakou dokážeme vyvíjet pohybovou aktivitu. Jestli se hodně hýbeme, můžeme si dovolit daleko větší množství sacharidů, než když se nehýbeme. Nejdůležitější je tam to množství bílkovin, které bychom měli mít, a to všichni, ale zejména naši jako dříve narození spoluobčané, ano, protože u nich je to zvlášť důležité. Takže 1 až 1,5 gramu na kilogram hmotnosti. Jo, abychom si to dovedli představit.
Co to znamená třeba konkrétně tedy?
Tak třeba v mase, v 10 dekách mase, máte zhruba 15 až 20 gramů bílkovin. Podle toho, jestli je to maso libové nebo tlusté. Když je tlusté, je tam těch bílkovin méně. Přibližně podobné je to v sýru a ve vajíčkách. Tam se to pohybuje kolem 15 gramů na 10 deka. Takže my si pohlídáme, abychom ve svém stravování měli zabezpečenou nějakou bílkovinou stravu. To jsou maso, vejce, sýry, mléčné výrobky, pochopitelně ryby, ty k tomu také patří. Tak a pak to doplníme sacharidy a to doplníme v tom množství, jestli tloustnem nebo hubnem a taky co tak jako potřebujeme. A tuky ty většinou jsou navázané na bílkoviny, takže takové ty volné doplňkové tuky, s těma už to úplně nepřeháníme. To neznamená, že si třeba nenamažeme chleba máslem, ale nemažeme ho v tlustých vrstvách a nebo sádlem nemažeme v tlustých vrstvách. Jo? Tam platí zlaté pravidlo, mažeme velmi přiměřeně. No a nebo si připravíme jídlo na oleji a tak. Já bych chtěla zdůraznit, že ať použijeme na smažení olej, jaký chceme, vždycky ho přepálíme. Teď jsou takové ty nové technologie, kdy extra hrnce a extra pánve, kde k tomu tak nedochází, ale nebo já nevím, já prostě jsem hluboce přesvědčena o tom, že když chci usmažit řízek, tak prostě nějaký přepálený tuk a transmastné kyseliny, jsou ty škodlivé, tam se vždycky nějaké najdou.
Ať je to olivový, slunečnicový nebo jakýkoliv.
Slunečnicový se zvlášť dobře přepaluje. Některé oleje se přepalují méně, jako třeba řepkový, nebo takový ten olivový určený na smažení. Ty se přepalují méně. Ale slunečnicový, ten se přepaluje radostně, rychle a hned. Stejně tak jako dobře přepálíme máslo. Ještě to sádlo se tak jako přepaluje méně. Nicméně, ať usmažíme, co chceme, tak vždycky do toho našeho krásného trojobalu a nebo do třeba i obalu na vídeňský řízek, tak ten tuk se radostně nasákne a máme ho tam opravdu více, než potřebujeme. Takže s tím prostě opatrně. Já neříkám, že by si člověk nemohl dát výborný smažený řízek, všichni ho mají rádi. To vám je taková legrace, když se v závodní jídelně vaří řízek, tak se okamžitě zvedne objednávka obědů, tak aspoň o nějakých 30%.
Tam u vás, jo, říkáte.
V nemocnici. Všichni ví, že smažený se moc nemá, ale všichni to mají rádi. Konec konců já na něj jdu taky, takže já to neodsuzuju. Já to jenom říkám tak jako pro pobavení. Čili a teď na ten podzim, abychom měli ty bílkoviny, jo? Abychom měli dost vitaminů a minerálních látek, tak musíme doplňovat zeleninu. A jak je podzim a začalo být sichravo docela, dneska se ochladilo rapidně, tak nemáme na tu syrovou zeleninu takovou chuť. To je taky spontánně. Takže volíme zeleniny, které my můžeme uvařit. Samozřejmě, že v syrových zeleninách je vitamínu C úplně nejvíc. Ale oni se ty vitamíny a minerální látky nestrácejí ani v té tepelně upravené zelenině. A tam můžeme využít dýni. Předpokládám, že už pomalu roste na všech zahrádkách. Ona roste fakt radostně a nepotřebuje moc péče. Tež to mám na zahrádce vyzkoušené.
Až do monstrózních tvarů někdy.
Ano, já jsem je na jaře zasadila, pak už jsem si jich moc nevšímala. Ono mi letos i pršelo, tak oni vám krásně narostli. Pak tam patří mrkev, celer, petržel, červená řepa, špenát. A to jsou všechno velmi cenné potraviny, které my přidáme k tomu masu. Vždycky bychom to měli mít krytý masem. No, rostou houby, tam jsou taky minerální látky, to je taková potravina, která není nějak kaloricky, energeticky náročná, ale za to má v sobě ty minerály a sem tam nějaký vitamín, takže ty taky využijem. Je podzim. No, a co se týče pití, tak pokud pijeme čajček, tak si tam přidáme třeba domácí šťávičku, tam taky jsou vitaminky, nebo si tam přidáme lžičku medu, v medu je jich plno a ještě jsou tam látky, které nás pomáhají chránit proti chřipce, nebo citron, klasika citronek si dáme do čaje. A to je všechno, co posiluje náš imunitní systém a když je člověk lépe živený, mají s ním viry a bakterie daleko těžší práci a jeho imunitní systém se chová daleko vraženěji, to znamená, že lépe si s těmihle predátory, které vlastně jsou v našem případě na vrcholu potravinového řetězce, lépe si s ním poradí.
No, aby to někdo nevzal potom medvědím způsobu, tak je podzim. Musím se připravit na zimu, hodně tuků, hodně bílkovin, abych vydržel.
Ty bílkoviny, jo. Ano, hodně, ale ty tuky teda obezřetně. Víte, ono vůbec tělo se na podzim zahospodařuje. My za zvod těch medvědů tak daleko nejsme, to jsou taky vši žravci. A tělo má tendenci nepustit. Jo, hůř se hubne v zimě a na podzim, než třeba na jaře anebo v létě. To se hubne daleko s nás. Takže vždycky, když mě v tom období někdo... Teď mě chodí lidi zhublí, protože jsme po létu. Ale když mě někdo přijde po Vánocích a dokáže udržet váhu, tak je dobrý. A když přijde po Vánocích zhublí, tak je nejen dobrý, to je přímo hrdina.
Posloucháte rádio vašeho kraje. Naproti mě sedí pořád nutriční poradkyně Jaroslava Kreutzbergová. Bavíme se o zdravé výživě. Před chvílí jsme probrali tak trochu ten podzimní jídelníček. No a jelikož je to pořad kontaktní, tak vy nejenže můžete volat na číslo 221 554 222, ale také píšete SMSky na číslo 605 55 a 48. Jednu takovou teď tady mám. Měla bych na sestřičku dotaz. Zda je pravda, že červená řepa zvyšuje krevní tlak? Děkuji za odpověď posluchačka z Plzeňska.
Ne, naopak. Řepa pro svůj veliký obsah draslíku upravuje srdeční činnost a udržuje, nebo samo o sobě, kdybyste měl poruchu srdeční činnosti a nevím, nějaké arytmie a jedl řepu, tak to vám nestačí, ale pomáhá dobré činnosti srdce a udržuje normální tlak a navíc pomáhá správné funkci nervové soustavy a pochopitelně nám pomáhá i s tou imunitou. Víte, červená řepa je velmi bohatá, taková bohatá zásobárna přírodních látek. Může se jíst syrová i vařená. Obojí nám prospívá. Tím vařením se trochu ztrácí kyselina listová. My řepu většinou jíme teda buď tu syrovou, nebo šťávu jenom z ní, nebo, a to je, ta má takovou speciální příchuť, takže je docela výhodné jí míchat s mrkvovou šťávou, je to dobrejší. A nebo jí třeba nakládáme, a nebo vaříme. Všechno je úplně v pořádku. Dokonce ta nakládaná má ještě větší koncentraci těch minerálních látek, než ta jakoby syrová, jakoby se tam, oni se nenamnoží, jo? jakoby se tam zvýraznili. pak červená řepa má speciální barvivo antokyanidové, které se uvádí v některých elaborátech na internetu jako protirakovinné. Tyhle účinky nebyly dokázané, takže budeme tomu věřit, protože všechno, co použijeme v takovém případě, je dobré. Ale neznám nikoho, koho by 100% z takové nemoci vyléčila. Řepa obsahuje ještě beta-karoten, železo, vápník. To jsou všechno látky, které my pro své tělo potřebujeme. Ona obsahuje i, jako z těch zelenin, obsahuje sice nejvyšší množství sacharidů, proto mezi diabetiky koluje pomluva, že ji nesmějí, ale není to pravda, protože těch sacharidů obsahuje, řekněme, 7 gramů na 10 deka, tak z hlavy si tak přibližně myslím, ale jsou vázaný na vlákninu, proto pomalinku nastupují do krve a neohrozí člověka hyperglykemii. To je další výhoda červené řepy. Víte, ona se dříve ve starověku se jedlo jenom lupení. A ta bulva se používala k léčebným účelům, třeba proti bolestem hlavy nebo na nervový onemocnění. A to lupení se používalo, jako třeba my děláme špenát nebo na polévky. To lupení má také velmi cenné obsahy živin a minerálních látek i vitaminů. Takže když se vrátíme k konzumaci lupení, vůbec nemůžeme udělat škodu to pro ty, co si řepu pěstují na zahrádce, protože když ji jdete koupit, tak většinou je bez lupení. A jak jsem říkala, konzervování vůbec nevadí. Velmi často se mi lidi ptají, jako jestli konzervovaná řepa má ještě nějaké ty živiny a nějaké ty minerální látky a vitaminy. Má a má jich hodně, vůbec se nebojíme. To konzervování jí ani nezmění chuť, ono jí přidá jenom na pikantnosti. A někdo si to může dovolit a má to rád, takže hele, jenom té konzumaci fandím. Navíc vláknina, která je v červené řepě, je velmi jemná. Jo, je to přesně ten typ vlákniny, který vás neohrozí, když máte divertikly. Zejména, když je to uvařená řepa. To je přesně ta vláknina, kterou můžete. Takže je dobré těchto vlastností docela využívat. Takže já nevím, kdo vymyslel, že by zvedala tlak, protože to je teda pustá pomluva.
Promluvila Jaroslava Kreutzbergová, zvaná též advokátka červené řepy.
No odteď asi ano, můj muž vždycky říkal, že mě určitě přijdou zastřelit uzenáři, protože jeden čas, jako když ještě Češi měli ve zvyku jíst velké množství uzenin, tak já jsem proti ním strašně brojila. Teď už nejsem tak militantní, protože za prvé kvalita uzenin některých, podotýkám některých, je třeba si všímat, co kupuju, se zase trochu vylepšila. Jeden čas byla hrozná. Jo, jeden čas opravdu ty výrobci šli na vejdělek, takže leckdy nahradili maso vším možným. Ale teď už se to zase zlepšuje a některé uzeniny za socialismu, si pamatuju, jsem ten pamětník, měly dobrou kvalitu, protože jsme se řídili pevnými standardy. Teď tu uzeninu vyrobí, kdo chce, jak chce, skoro, tak ti poctiví vyrobí výbornou uzeninu, no a ti nepoctiví hold vyrobí horší uzeninu. A já jsem taková bojovnice, tak říkám, u některých pacientů, zejména když mám třeba šetřící diety, kdy potřebujeme šetřit trávicí trakt, nebo játra, nebo žlučníček, nebo když mám redukční diety, tak říkám, uzeniny zakazujeme, povolujeme jenom šunku. Protože dřív jsem říkala, uzenin smíte jenom kousek. A pak jsem zjistila, že ten kousek je 10-20 deka, jen to hvízdne. Takže kousek má každý jiný.
Když mluvíte o té dietě, já se tady zastavím u jedné SMSky, která také přišla. Můžete mi, sestřičko, poradit nějakou dietu na zhubnutí, kterou jste třeba sama úspěšně vyzkoušela? Je mi 47 let, měřím 165 cm a vážím 93 kg. Je něco spolehlivého?
No, kdybych chtěla paní úplně něco extra spolehlivého, tak je to déle trvající stresová situace. To vám hubnete samospádem a máte, jste rád, že máte nějaké rezervy. Jo, nebo když člověk onemocní.
Ale stres jí přát
ale
nebudeme.
Ale to jí určitě nebudeme přát, ani jí to nebudeme radit. Takže ano, existuje dieta. Já nemám ráda ty novodobé diety, kdy se vyloučí sacharidy a jí se jenom bílkoviny a tuky. Není to pro člověka přirozená záležitost, i když setkala jsem se s mnohými argumenty, který tvrdí, že ano, ne, není. Člověk přirozeně potřebuje ve svém jídle i sacharidy. Když ku příkladu sportovci by jedli jenom bílkoviny a ne, nekryli je sacharidy, tak se jim ten sval bude vyrábět mnohem hůře. Jo, tam platí po sportovním výkonu, když potřebujete vyrobit sval, tak po sportovním výkonu tak do půl hodiny, do hodinky max dáte nějaké bílkoviny a on potom vám jakoby hezky se utilizujou. Nicméně je potřeba je krýt sacharidy a to i když jste třeba nemocný a potřebujete toho člověka udržet, aby vám příliš nehubnul. To se ví, to v nemocnicích to máme běžně zavedené postupy, abychom ochránili pacienta, který je v nějakém třeba těžkém stavu. Tam se potom hubne teda úplně strašně rychle. Během 5 dnů takový člověk, který leží a má nějaký fyzický stres, to znamená, já nevím, třeba rozbitý motorkář, tak strašně rychle lidi hubnou, jo? Nebo když jsou v sepsi z nějaké nemoci nebo tak. Takže tam ty bílkoviny také hlídáme i v extrémních situacích. A proto sacharidy člověk potřebuje. Takže ta dieta, a teď se dostávám k meritu věci, dieta by měla být v takovém množství a tak rozdělená během dne, stačí klidně 3 porce, ale ta porce těch hromádek musí být přiměřená. Když to spočítáme do energie, tak té energie musí být méně, než vydáme. A to je to strašně důležité. Tak a proto tvrdím, že redukční diety musí být individuální, aby hezky fungovaly. Nutriční terapeuti jsou vzdělávaní na to, aby je uměli individualizovat. Což si myslím, že se úplně netýká takových těch komerčních redukčních podniků, kteří mají největší zájem vám prodat co nejvíce doplňků všelikých, které vy potom moc jíst nebudete. Já v normálním životě jich zase tolik nesníte. Vy se musíte naučit jíst tak, aby když zhubnete, jste potom to zhubnutí udržel. A to je daleko těžší, než zhubnout. Zhruba se uvádí, že z těch, co zhubnou, tak jenom 30% tu svoji sníženou hmotnost udrží dlouhodobě. To není moc. A pro tělo zhubnout úplně zdravý tedy není. Takže tady je ta prostě vyvážená v menších porcích 3 až 5krát denně podle toho, jak jsem žravá a jak kolik mám času na to jídlo myslet. Jo, to se vyloženě odvíjí ještě od dalších. Odvíjí se to od té psychické situace, jak jsem naznačila. No a vždycky myslíme, aby jsme to měli ještě krytý vitamíny, minerály a už jsme u ovoce a u zeleniny. Takže pestrá dieta v přiměřené množství, to je ta nejlepší dieta na hubnutí.
Takže počítat, jo, tu energii, kterou vydám a kterou přijmu.
Ano. Když to někdo nechce počítat, klidně ať vyhledá toho nutričního terapeuta, který je zvyklý. Já jsem běžně zvyklá to každému nastavit tak, aby, já to umím odhadnout, jo, aby teda měl méně, než vydá, protože já si s takovým pacientem vždycky hoďku povídám, abych se o něm dozvěděla úplně všechno a mohla to naadaptovat na něj. Ale stejně si nechávám vždycky tak měsíc na to, abych viděla, jestli jsem se trefila nebo ne, protože nemám křišťálovou kouli. Umím se vciťovat hodně, ale nemám křišťálovou kouli, abych byla to trefila, někdy to netrefím. Takže tam potom upravujeme. To, co, kterou dietu já dávám základně, iniciálně, tak ta dieta se v průběhu toho hubnutí mění. A taky každému člověku se mění třeba životní režim, životní situace. To všechno je potřeba vzít přitom v potaz. Takže abych takhle vyfikla, paní, když mi řekne, jak měří a kolik váží, hele, ta paní třeba těch 90 kilo nemusí být pro ní nijak ohrožující. Ale píše, že jí 47.
Asi chce líbě padat, no, bych řekl.
Já jí rozumím. Jde to, samozřejmě, že to jde zubnout. Umíme to. Ale v 47 letech ona se dostává do té nejhorší životní fáze ženy. Tomu se říká premenopauza. To je předtím, než ženské tělo přestává menstruovat. A to je období, kdy ta žena, příroda jí k tomu vede, se tak jako napakovala. A zejména, když jestli čelí nějakému stresu, tak to je období, kdy i žena, ne velikému, v malém, když má člověk malý stres, tloustne, když má velký stres, hubne, protože to přestává jít. Třeba když vám umře životní partner, tak většinou mi lidi chodí hrozně zhublí a tím je to tristnější, když už jsou vyššího věku, protože to už potom jako špatně zase dáváme dohromady. Víte, oni se ty svaly snadno ztratí. Říká se tomu autokanibalismus a strašně špatně naberou. A čím jste starší, tím hůř ten sval nabíráte. V mládí to jde, to je srandinda. Ale ve vyšším věku to je o moc horší. Takže všimněte si, že takové ty ženy, které v tomto období, kdy ta žena jako se má trošku napakovat, tak oni kolem té padesátky, tak oni potom, když se dostanou k 70, tak spolu řešíme, abychom ten sval, toho málo, co tam mají, abychom ho udrželi. Zejména, když k tomu přijdou, hele, tělo je trošku delší dobu nošené, tak už je malinko opotřebované, je třeba ho hejčkat a aby úplně nevychátralo. Tak tam já potom bojuju se spoustou lidí spíš o to, aby teda nějaká váha měla a taky s přibývajícím věkem, když o to vyloženě nepečujeme, tak nám řídnou, jakoby řídnou kosti, dojde k osteoporóze. Osteoporóza, když nechcete mít osteoporózu, tak prostě musíte ty kosti taky potřebují obživu, takže taky je musíte živit. A když je neživíte, když furt držíte dietu a myslíte si, že v 50 budete vážit jako ve 20 nebo ve 30, tak k té osteoporóze se dopracujete daleko lépe, radostněji, spolehlivěji. No a pak nastane to kolečko, kdy začnete léčit a kdy to taky není úplně snadné. A kdy třeba potom, když ty kosti už jsou křehčí, řidší, špatně šlápnete na obrobník chodníku a zlomíte nohu. A nebo krček, když je osteoporóza hodně rozjetá. Takže člověk se má tak jako přijímat ten život v těch životních fázích přirozeně. Nemůžu si myslet, že v 60 budu vypadat, jako jsem vypadala ve 20. To prostě nejde.
Posloucháte rádio vašeho kraje. Naším hostem je i nadále dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová. Bavíme se o zdravé výživě a vy se ptáte na telefonním čísle 221 554 222. Jako se to děje právě teď? My vás zdravíme. Hezký podvečer.
Haló?
Ano, slyšíme vás.
Ano, dobrý den, tady je posluchačka z Rakovníka. Já jsem se chtěla... Já mám nějaký problémy se žaludkem. Už jsem byla jednou na té fibroskopii, nic mi tam nenašli, byla jsem na CTčku, na různých všelijakých rentgenech a pořád mě ten žaludek bolí.
A kde nic tu nic?
A paní doktorka mi, dneska včera jsem tam byla znova, protože už to mám asi půl roku, a tak mě se poslala znova na tu
endoskopii,
na tu fibroskopii a dala mi nějaký léky, nějaký pantomil mi dala, abych si brala jeden večer před jídlem.
A ke gastroenterologovi vás neposlala?
Tam jsem byla právě taky, ale to už je jako díl, tam jo. Jsem byla někdy v listopadu. Ano. V listopadu jsem tam byla, v loni už tady, jako vlastně už je to rok pomalu. Ano. A já jsem jako hubnu pořád. Jako jím málo, ale já jsem se chtěla zeptat, jakou bych měla jíst teda stravu, abych přibrala, nebo
podívejte.
Mám 52 kila, je mi 70.
Ta dobrá zpráva je, že nikde nic nenašli. Jo, to je základ.
No, ale co tak může být, když to furt bolí.
A myslíte, že můžete... Byste byla schopna zajet do Plzně?
Byla bych schopna zajet.
Výborně,
do Plzně,
výborně. Tak ať vám vaše ošetřující lékařka napíše doporučení k nastavení diety při dlouhodobých bolestech žaludku a co shledali, jo? A na to doporučení mi zavolejte, domluvíme si termínek a zkusíme najít co s tím, jo?
Dobře.
Jaký vymyslíme jídlo, aby se vám dobře vedlo, cože? 37. Ano, dám.
Moment, 37.
710, 35, ano. 16. A teď prosím 35, ostatní posluchače, aby mi prosím nevolali, když si chtějí popovídat. Protože já na mou duši mám hrozně málo času. A mohla bych pak být třeba trošku protivnější a to já nejsem ráda, protože mám lidi ráda a vždycky mám potom pocit, že jim ubližuju a mám z toho výčitky svědomí. Tak prosím, prosím, jenom takhle, když se domluvíme a na objednání, na klasickou kontrolu. To nebylo na vás, to bylo na ty ostatní, protože tuhle jsem řekla telefon do rádia a od té doby mám několik telefonátů denně a to fakt se nedá zvládnout. Když ordinuju a bavím se s pacientem, tak ty telefony hrozně ruší.
No, tak to je jasný. A ještě jsem se chtěla zeptat, kde vy sídlíte?
Já sídlím ve fakultní nemocnice na Lochotině.
Na Lochotině.
Ano, na Lochotině. Vejde se vchodem B a jede se do 7. patra. A pak mám na dveřích své jméno a jablíčko, aby to nikdo nepřehlídl.
Ano, ano, jo? Ano. Jo, tak dobře, děkuji moc krát.
Nemáte za co.
Naschledanou.
Není to to nakouslý jablíčko?
Nakouslý není. Je to to, co si na některých fotkách pohazuju.
Není to Apple ten.
Ne, já mám hrozně, jako to je takovej můj znak, protože jablko je symbolem zdraví a také symbolem takové to jablko je vino, jo, takové to pokušení od ďábla, kterému Eva neodolala, od té doby žijeme lidským životem. A naše duše se díky tomu, že nám přicházejí nejrůznější životní zkoušky a my je překonáváme, může stále zdokonalovat a zdokonalovat. Protože kdybychom byli všichni andělé, tak by sice nám na zemi bylo skvěle, ale asi by zmizelo mnoho lidského. Tak já vám pořád nevím, jestli by to nebyla škoda.
Tak to je jablko Jarčino.
No, tak je to takový, má to několik významů, tak to jablíčko.
Dobrá, já tady
ráda
mám,
používám.
Já tady mám další, já bych řekl, že docela naléhavou SMSku. Chtěla bych poprosit sestřičku, co mám jíst. Jsem po druhé chemoterapii, mám bolavé popraskané dásně a nemohu ani polikat. Zatím jím jenom řídkou bramborovou kaši. Děkuji za radu.
Tak v tomto okamžiku vás ta kaše neuživí, to je důležitý dotaz. Já nevím, jestli ta paní nebo pán, co nám píšou, tak dochází na onkologii, kde jí dávají tu chemoterapii. Tady v Plzni na onkologické klinice máme speciálního nutričního terapeuta, který v případě potřeby si s pacienty povídá a jim radí přímo konkrétně. A teď já poradím
já
jenom
tady
tak
dodám,
obecně.
Přišla takový dodatek té SMS-ce, že dodávám, měřím 154 cm a vážím už jenom 47 kg.
No to, víte, ono, když je taková léčba, tak se velmi často právě z těch důvodů, z těch komplikací té chemoterapie hubne. A také někdy se hubne z podstaty nějakého nádoru třeba. Také a nedá se tomu hubnutí úplně zabránit, ale je třeba proti tomu bojovat. Takže v tomto případě doporučuji nutridrinky. Je to proto, že oni jsou chuťově nevýrazné a nedráždí ústa. Ne, že by si na nich člověk pochutnal, ale v takovémto stavu si nepochutnáte vůbec na ničem. A ty nutridrinky, když vypijete takové, tam oni mají zhruba kolem 200 až 300 kilokalorií a poměrně slušné množství bílkovin. Nejlepší jsou takové ty nutridrinky protein, kde je to v množství bílkovin ještě navýšeno za tím účelem. Takže když ty nutridrinky vypijete aspoň 4, 5 za den, tak vy udržíte dobré funkce svého těla, protože vy to tělo jakoby uživíte. A zejména ty bílkoviny jsou tam důležité, ale jak jsem řekla, všechny živiny k tomu. A nehubnete tak. A ta paní je skutečně už jistě velmi, velmi štíhlunká, takže je potřeba Když, jestli ještě může zkusit jednu věc, když by byla u svého onkologa, tak se s ním může domluvit, aby ji poslal do nutričního centra fakultní nemocnici Plzeň, kde oni umí jakoby nastavit tu říká se tomu enterální výživa, ale nemusí to být vždycky hadicí. Nebo nemusí sondou, správně se říká sondou, hadičkou, jo? A ta hadička je tenonká, ta taky pak nevadí. A dokáže člověka přenést přes to nejhorší období, aniž by se nějakým dramatickým způsobem poškodilo tělo. Protože když jste v takovéto situaci, tak máte nejenom v ústech tu sliznici narušenou, ale vy máte i veliké nechutenství. Tak to naše nutriční centrum umí hodně pomoct, ale musí tam být odesláno ošetřujícím lékařem, tedy tím onkologem, a tam potom je ta výživa hrazena, v odůvodněných případech hrazena pojišťovnou. Jinak ty nutridrinky stojí kolem 40 korun, tak bajvoko, ten jeden, takže trošičku to leze do peněz, ale když si to člověk dopřeje po nejakutnější dobu, tak hodně to pomáhá výživa v takových situacích. A jinak teda samozřejmě to může být masová polévka, furt nám jde o ty bílkoviny, třeba silná slepičí polévka nebo silná hovězí polévka, která není nějak zvlášť ochucená, jenom osolená. A ta také dokáže člověka přenést přes nejtěžší dobu. A je to, ale samotná bramborová kaše nikoho nezachrání.
Máme další telefon. Dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchač Tachová, prosím vás pěkně. Já mám zase opačný problém. Už mám nějakých možná 5 let nadváhu. Řekl bych možná metrák navíc.
Oj.
A zkouším s tím všelijak zápasit. Mám teda noční služby většinou.
Ano.
A málo síly na to, abych se nějak pohyboval nebo tohle, protože mám nepravidelný spánek, mám to spíš rozházený. Já třeba si 2 hodinky, pak se probudím, pak zase další 2 hodiny. Vlastně mám to hrozně rozházený.
Víte co, to i ten spánek vám přispívá, nedostatek spánku přispívá k tomu tloustnutí. Ta strava jde naplánovat i v případě střídavých směn a v případě nočních. Ale já rozumím tomu, že máte jakoby málo síly, ale jestli se nepřinutíte a tu sílu ze sebe nevydolujete, někde se začít musí, jde to o to rozetnutí takového toho bludného kruhu. A zase, je to přesně tak, jak jsem řekla na začátku. Pohlídat množství bílkovin, doplnit vitamíny a minerály a přiměřeně tuku a přiměřeně sacharidů. Ale hlavně vy musíte skutečně se donutit, já nevím, jakou máte práci, a jestli se pohybujete aspoň v práci, skutečně se donutit nějaký ten pohyb začít. To je alfa a omega. Ne nějaký třeskutý, protože si představte, že pro vás ujít třeba kilometr je pro toho, kdo nenese sebou tu obrovskou, je to jako kdybyste nesl 100-metrákový batoh. A kdo to nenese, tak pro vás je ten 1 kilometr stejně jako pro jiného 10 kilometrů. Takže i každé málo je dobré.
Dobře, děkuju.
Prosím.
Tak, koukám na další SMSku, která přišla před malou chvílí. 50-leté dceři před 10 dny vyndali se žlučníkem 14 kamenů. Prosím vás o radu, co teď má a nemá jíst a co tedy má vůbec dělat. Před měsícem jsem byl u vás ve fakultní nemocnici, píše Zdeněk.
Kolikže jí vyndal, teda jak dlouho je to po té operaci?
50-leté dceři před 10 dny.
Takže ona je 10 dní po operaci?
Ano, 10 dní po operaci.
No to ještě musí držet jakoby přísnější dietu s omezením tuku.
Čili to je tak...
Já nevím, kde jí ty kameny vyndavali, ale předpokládám, každá nemocnice, každá by měla mít nutričního terapeuta. Nedávno jsem byla na takovém jednání na ministerstvu zdravotnictví. Náš pan ministr je opravdu osvícený, protože se jedná o to, že bude dáno befelem A jenom těm přímo řízeným organizacím zdravotnickým, protože ty, které řídí jiný subjekt, to nejde nařídit. Ale ty, co jsou pod ministrem zdravotnictví, tak jde, tak bude nařízený počet nutričních terapeutů příslušející určitému počtu pacientů. Takže já myslím, že by se situace do budoucna měla výrazně zlepšit.
Tak měl bych tady ještě jednu blahopřejnou SMSku. Paní Jaruško, kéž by někteří zdravotníci měli takový přístup k lidem jako vy, děkujeme vám.
Já vám moc děkuju. To tak zahřeje u srdíčka, když vás takhle někdo ocení. To je velká radost. Děkuju.
Tak my jsme tady tak trochu nakousli ty diety. A tím pádem se tady objevila i následující SMSka. Jsem po obrně, je mi 75 let, po obrně DK, nevím, co je DK.
Dolních
končetin. A hodně vážím, 120 kilogramů, nechodím, jezdím na vozíku a neumím zhubnout. Nejím moc, ale všechno mi chutná.
Co to je
s tím,
dobře.
Co s tím, posluchač Sklatov? On se asi odpověděl.
Ty pokyny jsou úplně stejné, jako jsem radila předtím tomu pánovi, co má tu 100-kilovou nadváhu. Víte, ono i na vozíku se může cvičit. Poraďte se s nejbližším rehabilitačním pracovníkem, který vám poradí, co můžete a nemůžete dělat. A pochlapte se, je to pán, tak pochlapte se, pořiďte si činky, oni se vám hodí. A cvičte aspoň na tom vozíku, to budete taky spalovat. Nemusíte zrovna chodit. Víte, já jsem měla jednu pacientku a ta byla na vozíku od mládí. No a s tou jsme kolikrát zhubli velmi významné množství kilogramů. Ona mě sice potom vždycky trošku zase přibrala zpátky, když na ní přišla nějaká choroba, ale už to nebylo tolik a v podstatě se to postupně krásně naučila, takže tímto zdravím paní Janu, už jsem jí dlouho neviděla, takže předpokládám, že se jí vede dobře a že už si s tím jídlem umí poradit.
No
sama,
už,
protože se to naučila.
Už bych tady měl poslední SMS-kový takový dotaz. Zkusíme ho stručně zodpovědět, ačkoliv je docela dlouhý. Mám velké potíže s dodržováním pitného režimu. Denně vypiji asi 3 až 5 deci tekutin. Jakmile se začnu na pití soustředit a vypiju byť jen o skleničku navíc, pořád pak běhám na toaletu s intervalem asi 5 minut. Problém je v tom, že takové odbíhání si v práci nemůžu dovolit. Srovná se to nějak? Ptá se posluchačka.
To víte, že se to dá srovnat. Kromě toho vypít trošku navíc, to už mně připadá, že tam máme významný psychický vliv a ten se dá též ovlivnit. A dá se to pití naplánovat tak, aby nepřekáželo v té práci, ale půl litru tekutin za den, to je zatraceně málo. A může to vést potom třeba k výrobě písku v močovém měchýři, nebo prostě je to strašně málo, člověk potřebuje daleko víc tekutin. Těch 500 ml na den, to znamená půl litru, to vám nestačí ani na základní obměnu.
Tohle spíš vypadá na nějaký psychický blok tady.
Ano, máte pravdu. Taky si myslím, že to bude psychický blok, proto je třeba to probrat.
18:53, pro dnešek poradna zdravé výživy končí. Naším hostem byla dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová, která přijde zase v pátek, že po 9. hodině.
A slíbila jsem rýmovníkový sirup recept.
Takže rýmovníkový sirup bude v pátek po 9.
Ano.
Teď je krátce před 19. No a vám všem hezký zbytek dne přeje Roman Stupka a nadále také příjemný poslech Rádia vašeho kraje.